Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feony Fanantenana,
na ny AWR.
Indray andro dia niaza tany an'ala hono ity mpanjaka anankiray sy ny mpanotrina azy. Variana nanenjika gazela izy ireo ka tafatsofoka tany ampovoan'ny ala maizina tany. Tsy nahita izay lalana iverenana ka efa tratra andro maizina izay vao tafavoaka tao an'ala. Sady reraka dia reraka tokoa. Dia nijerijerina ny didina azy izy ireo sao dia mba misy tanàna azo andriana hialana sasatra. Indro ery aloha ery misy fahazavana mamirapiratra tao anatin'ny aizina. Nanitsina keny izy ireo tsy ela dia tonga tao amin'ny tanàna anankiray. Nandona tao amin'ny trano lehibe sy mihaja indrindra tao an-tanàna ilay mpanjaka ka rehefa nivono varavarana dia nangataka tamin'ny tompontrano tao mba ahazo matory ao izy sy ny mpanaraka azy. Dia nijerijery ireo olona niaraka tamin'ny mpanjaka ny tompontrano ka noho ny kelikely dia hoy izy hoe, raha ny trano andrinao sy ny sakafo hoaninao ry mpanjaka dia misy tokoa ato amiko, fa raha no hoanyreto mpanaraka anao malotoloto reto dia miala tsy indrindra fa tery ny tranoko ka tsy omby azy ireo. Rehefa nandre izany ny mpanjaka dia niodina sady lasa nandeha no nilaza hoe, tompokolahy, mpanaraka ireo, raha lako tany anaty aly ireo ary niara-niaritra ny mafy sy ny anohanana tamiko ka izay toerana misy ahy dia tsy maintsy misy azy ireo koa. Nandona tamin'ny trano hafa indray ny mpanjaka kanefa dia tahaka izany an-trano ny tenin'ireo olona tompo tany izay nandalovany. Tsy nahita trano ialana sasatra ny mpanjaka na dia iray aza satria nanaiky hampandroson'ny mpanjaka ny mponina rehetra tao amin'ny tanàna fa tsy mba nentina indray ireo olona izay niara-dia taminy. Izay rehetra tsy nentina indray ireo namany anefa dia tsy nidirany ihany koa izany trano izany. Ry mpiaino ajaina, Jesosy dia mpanjakantsika. Mandondona eo ambaravarany fotsika izy. Moa ampiditra an'i Jesosy ve isika? Eny, angamba tena faly ampiditra azy tokoa ompontsika isika fa tsy mazoto andray ireo olona izay tsy tiantsika satria angamba mety malotoloto izy ireny na mahantra, mety nanisy ratsy antsika koa ngamba ka tsy afaka mamaly misoa izay ataontsika aminy. Tsarovy anefa fa rahalahin'i Jesosy izy ireo satria isany nandatsahany rany ihany koa. Ka raha ankahalaintsika izy ireny dia indro fa lasa mivoaka tao ampontsika ihany koa Jesosy fa tsy tamana satria hoy izy hoe, arak'izay efa nataonareo tamin'ireto rahalahiko kely indrindra ireto no nataonareo tamiko koa. Matio toko fadimy amby roapolo andininy fahaefapolo.
groupe La Voix des Archanges.
Faiza miaina
mampirindra ny fiarahamonina.
Dia ankara vonina indray no ionana aminao mpiaino amin'izao fandarana fahaiza miaina izao. Dia mankasitraka indrindra ny amin'izao fanjohinao ny fandarana izao, namana Lantaor Misy Ajoely hatrany a no eto amin'ny fanolorana, namana Naridina kosa no etsy amin'ny lafiny teknika. Misy fitenenana manao hoe aza manao toy ny zingalanim-boalavo hono sy nitandra tsotrana mbomanam-bola, tsara vatana fa ratsy molotra. Oabolan'ny taolo razantsika malagasy zany teny zany, teny izay mifono afatra, teny mifono anatra, ary teny natao tamin'ny mpahendrena. Matetika dia amin'ny alalan'ny obolana no ampitanin'ireo taolo razantsika ireo afatrafatra sy ireo anatranatra izay tiany ampitaina, ary ireo obolan'ireo dia miainga avy amin'ny alalan'ny zava-misy sy zavatra iainana no nangalany izany afatra sy anatranatra izany. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana manao hoe fa maninona moa ary zareo no manao izany hoabolana izany? Ny antony a dia nolalain'izy ireo fatratra ny fiarahamonina tsy misy rarao. Nolalaina izany hoe fiarahamonina nanjakan'ny fiadanana, nanjakan'ny firaisankiny izany, ary notanterahan'ireo taolo razantsika ireo ihany koa le fiteny manao hoe aleo misoroka toy izay mitsabo. Ary zany zavatra izany a tsy hoe teo amin'ny aretina ihany no nampiasany izany teny izany, fa nampiasainy izany a teo amin'ny fisorohana ny olana ara-piarahamonina, ary nolalain'ny fatratra mihitsy nandany ny rondoa ny fandinihana sy ny fitenenana ary ny fampiasana izany obolana izany. Vokatr' izany dia nirindra mandrakariva amin'ny fiarahamonina ka nanjaka sy ny ainana ny fifanajana, ny ainana ny fifangatiavana, ny ainana ny firaisakiana, ny ainana ny fifanotronana, ny ainana ihany ko ny fifampitsinjovana sy ny sisa sy ny sisa. Fa ny zava-misy akehitriny ko sary ahoana ny fahitantsika azy? To samy miteny izay tia ny tenenina ny rehetra, samy manao izay tia ny atao. Eny fa na dia hitarika sy hiteraka disadisa sy olana ara-piarahamonina aza ny fihetsika ny fiteny dia tanterahana ihany ilay izy, fa tsy noverina mihitsy izany hoe mety ho vokan'izany. Ny olona ankehitriny rahateo koa moa dia hitantsika ary iara-mahalala izany fa tsy tohinina, olona kizitina, olona tsy dia ahitana fahamiranana eny amin'ny tavany eny, fa dia hita hoe fahasorana sy fesaranetana izany ny zava-misy sy ny zava-miseho eny amin'ny fiarahamonina ireny. Raha lazaina amin'ny teny fo ilay izy dia hoe zary tsy hita sy tsy tazana intsony ilay fahendrena izay nananany taolo zokintsika, ilay fisorohana ny olana ara-piarahamonina, fisorohana an'izany mba tsy hitranga, mba tsy hiseho, ary nataony mihitsy ny zavatra rehetra mba hisorohana an'izany. Fa ankehitriny mety misy ihany ny sasany manam-pahendrena ka misoroka ny olana ara-piarahamonina tsy hitranga, saingy misy ilay atao hoe ny fandioraisiny tsy malemy fandoto ray tandroko. Dia tena hita mihitsy izany zavatra izany hoe misy olona izay maneho fahendrena, olona izay hita ny amin'ny fiarahamonina ny mandalana izany hoe fiarahamonina sy fifankatiavana izany, dia reny olona irenyireny no heverin'ny sasany fa olona dala sy miseho hoendry eny anivon'ny fiarahamonina. Ary izy izay maneho fahendrena indray no to enjehana, to asiana ratsy, ka indraindray aza dia anaovana toetra tsy zaka sy toera tsy zaka, ary misy fotoana anaovana ilay atao hoe kely tsy mba mamindro. Dia hita eny anivon'ny fiarahamonina eny izany zavatra izany, hita eny anivon'ny toeram-piasana izany zavatra izany, ary zavatra mampalahelo aza dia hita eny anivon'ny fiangonana izany fisehoany zavatra izany, dia ilay fifanandrinana eo amin'ny fahendrena sy ny mankafy ny adalàna. Ny vokatra nefa dia raha malala fa fisarahambazana sy fifankahalana sy fifanorosorenana. Noho izany dia hita eny amin'ny fiarahamonina eny a reto teny izay lazaina manaraka reto. Teny izay milaza manao hoe ny endrono manana zavatra ho lazaina fa ny adala tia ilaza zavatra. Inona ny tiany lazaina eto? Ny endry a dia manana zavatra ho lazaina sy efa voaomana ka tsy teraka olana velively. Fa ny adala kosa tia ilaza zavatra animbana ny fiarahamonina sy animbana n'ilay endry na dia hiteraka vokadrasiny aza izany zavatra izany. Ny teny manaraka dia hoe ny endry manana zavatra atao fa ny adala kosa tianao zavatra. Dia mitovy amin'ilay teo ambony ihany ny zavatra ataon'ilay endry, zavatra izay efa voaomana, zavatra izay efa voahevitra mialoha hatramin'izay mety ho vokany mihitsy aza. Fa ny adala kosa indray a dia tsy te halala izay vokany satria tsy voahevitra tsara izay mety ho vokany. Ny teny fahatelo dia hoe ny endry maneho toetra tsara fa ny adala te hanao fihetsika tsara. Ny tiana ambara sy tiana tenenina dia hoe efa zary fiainan'ilay endry ny fanehoana ilay toetra tsara, toetra izay tsy namboamboarina ary toetra izay tsy misy fiatsarambelatsia. Izany toetra izay tsy misy fiatsarambelatsia izany dia vokatra ilay maizy sy ilay fananan'ilay endri ny lafitsaina ka hananany fitokisantena ilay vokatry ny fihetsika izay nataony, ny fiteny izay nataony ary azo ny atokisana fa tsy asorena olona velively mihitsy. Fa ny adala kosa tean'io ilay maizy azy ka amin'ny fiantsarambelatsia no amoahany ilay saritsarina toetra tsara satria nahoana mba hideran'ny olona azy, mba hahafahany misehoseho fa izy ko mba manam-pahendrena. Ilay toetra nefany dia toetra namboamboarina, toetra tsy vokatry ny fosiny fitiavana fa fihetsika mila deraman'olona fotsiny ihany. Izany hoe raha jerena ty ivelana zany dia to izy ny tsara toetra indrindra, kanefa akosom-bolamena ihany le izy izay tsorona eto fa tsy tsara velively. Noho ireo toetra izay miseho ireo izany, izahay eto amin'ny fandarana fahaizamena dia manentana sy manoro hevitra antsika mpiaino, manoro hevitra anao mpiaino manao hoe raha ratsy kokoa noho ny fahanginana izay lazainao dia aloha tsy miteny fa leo mangina. Raha ratsy kokoa noho ny tsy manao le fihetsika tianao atao amin'ny hafa dia aleo tsy manao. Izany a dia mba ho fitandrona ny filaminana sy ho firindran'ny fiarahamonina sy tsisiny nonolony sy ny disadisa ary ny fifandirana eo amin'nivon'ny fiarahamonina. Manarak'izay dia hoe aleo manenina amin'ny tenina fihetsika tsy natao, toy izay manenina amin'ny fihetsika na fiteny izay natao ka nandratra sy nanafitohina olona na nanafitohina maro. Ny fiteny na ny fihetsika efa natao mantsy dia tsy azo verina intsony toy ny efa tsy natao, fa toy ny fahatolatsakandrano izy ireny ka tsy azo verina intsony satria efa nisy vokany izay tsy azo eritreretina mihitsy. Fa ny fiteny sy fihetsika izay tsy natao kosa dia mbola azo atao ihany amin'ny manaraka. De ho ihany reo tolosikotsika manao hoe avady batiovin'ny mpito aloha ny lela vo miteny. Ny dikan'izany dia hoe zavatra efa voahevitra tsara sy voalanjalanja tsara tenenina. Dia tahaka izany koa ny fihetsika atao, aoka mba ho fihetsika efa voalanjalanja tsara no atao amin'ny hafa mba hisi ny firindrana ara-piarahamonina. Ary izao no tadidio tsara, zonao misafidy ny tenina fihetsika ataonao amin'ny hafa fa tsy zonao velively ny misafidy izay mety ho vokany. Tsy aleove mba teny atao amin'ny antony no toy ny paoma volafotsy anaty lovia volamena no ataontsika dia amin'izay fotoan'izay a irindra sy hafinaritra mandrakariva ny fiarahamonina.
Fahaiza miaina
mampilamin-tsaina.
Izay indray no azona tolotra tamin'ity androany itya, mametraka ny mandra-peona ho amin'ny manaraka indray a dia ho samy tahin'ny tompo a isika rehetra veloma tompoko.
veareako masoloifiti
masoloifiti
fanetetenare faetsy maha oampianaroa misavokovolo ircaratsiso
tarika ambasadora
oampianaroa ahayanome faetiatena divolarena efiantsana vanay manoraka izara fity toany kristy avunaku reareaku masuluifiti
masuluifiti
fanetetenare faetsy maha oampianaroa isavokovolo petaratsiso yanaroa malemi fanay famaherivay karamiteny
tsilaitre
manafanay mahatoky sisay tsylamatratrany tsy mbabe aia reareaku masuluifiti fanetretenabe faetsy maha oampianaroa izavokovolo petaratsiso
zay lay onjany fanantenany
avonampo reareaku
masuluifiti
fanetretenabe faetsy maha oampianaroa izavokovolo petaratsiso
WR
téléphone 033 37 106 13
034 06 797 62
AWR manolotra ho anao feo ny fanantena
manahoana tompoko faly mandrakariva manolotra ny arahaba ho anao amin'ny alalan' izao onjapeo izao ny namanao stefan razafiany maniry ihany ko ny mba hazahoanao fampahirezana avy amin'ny fifampizarana ifanaovantsika eto miara ivavaka asika tompoko jehovah ray tsara sy masina indrindra ny an-danitra amin'ny alalan'ny jesosy kristy zanakao dia miantso anao izahay ary manolotra ny fiderana miankohoka eo anatrehanao manolotra ny saotra noho izay rehetra nataonao taminay. Mankasitraka noho nitehirizana ho anay ao anatin'ny fahavelomana, noho ny nanomezana ho anay fahasalamana ery sy tanjaka. Misaotra Tompo, fa misaotra koa raha omenao fotoana sy saina hiaino ny teninao. Maniry indrindra mba tsy andalo fotsiny izany fotoana izany, fa fotoana hatsapanay ny fanatrehnao, fotoana hatsapanay ny herinao, fotoana andraisana hery avy aminao indray, fotoana hamelombelona fanantenanao anatinay, fotoana hatsapanay fa raha manana anao izay dia tsisy ampanahinay ny ho avy rehetra. Meteza maliny tahitanay Tompo, fa tononinay amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Amen. Rehefa avy nyrenireny tany anefitra nandritry ny 70 taona ny zanak'Israely noho ny tsy finoany, dia tonga saomantsara tao amin'ny tany Kanana tahoriny ny niampitany ny ony ny Jordana. Io ilay tany izay nampanantenain'Andriamanitra ny razamben'izy ireo fa omena azy. Noho ny fandaminana natoron'Andriamanitra dia notsinjaraina tamin'ireo 70 nandrafitra ny firenena Israely ny tany. Ary ao amin'ny bokyny Nomeri 15:30 dia voalaza fa tamin'ny zaratany natokana ho an'ny taranaky Levy dia nasain'Andriamanitra nasiana tanàna fantsosirana navohitra fialokalofana enina izay eo ambany fiahiny mpisorona be iray avy. Ny telo tamin'ireo dia tao amin'ny tany Kanana, ary ny telo hafa kosa dia taty andafy atsinana ny onin'ny Jordana, toerana enina fialokalofana. Ireo tany na tanàna fantsosirana na koa vohitra fialokalofana ireo dia natao antsosirana na sy alokalofan'ny olona meloka ka nahafaty olona tsinahy. Raha miala avy amin'ny faritra rehetra ao amin'ny tany misy ny zanak'Israely dia tokony ho lalana tsy mihoatra ny diantongotra tapakandro no alavirana misy ny ray amin'ireo vohitra enina fantsosirana ireo. Ny lalana dia nokajikajiana mandrakariva mba ho tsara, ary eny rehetra eny dia nasiana tsatoka nopetahana takelaka fanondroan-dalana misy sorabaveto manao hoe fialofana, mba tsy hanano sarotra ny fantsosiran'ny olona meloka hamonjy izany vohitra fialofana izany. Tsy hanavahana fa ny olomeloka rehetra dia afaka namonjy ireny vohitra fialofana ireny avokoa. Na ny tompontany izy, na vahiny sendra mandalo, na koa vahiny zary monina miaraka amin'ny tompontany, na iza na iza olomeloka nahafaty olona tsinahy ka tafiditra ao amin'ny vohitra fialofana, dia tsy azo atao ny mamono azy ho valin'ny eloka natao, na manasazy azy mandra-pitondra azy eo amin'ny fitsarana. Ary na manao ahoana alavan'ny fotoana itoerany ao amin'ny vohitra fialofana misy azy dia ho voaaro mandrakariva izy. Fa raha tany kosa ka mivoaka ivelan'ny faritry ny vohitra fialofana izy dia hiarandoza izy, fa azon'ny mpamaly faty atao ny mamono azy indrindra fa niavan'ilay olona novonoiny. Ireo vohitra fialofana na tanàna fantsosirana nisy teo amin'ny zanak'Israely fahiny ireo dia tandindona mampiseho ny fialofana na fiarovana izay omena antsika ao amin'i Jesosy Kristy. Ny raha izay nalatsany teo amin'ny hazo fijaliany Kalvary dia afaka manolotra toeram-pialofana sy fiarovana ho an'ny olona rehetra meloka noho ny fandikana ny didin'Andriamanitra. Ny raha nilatsaka no omeny ho onitra handoa ny vidin'ny eloka sy vonoan'olona nataoko sanatria ny vavana nataonao, sanatria ny vava. Raha manaiky ny aiky ny eloka ao ianao ka hitady fialofana sy fiarovana ao aminy. Hoy ny Baiboly manambara izany ao amin'ny Romanina 8:30 sy 3:30. Romanina 8:30 sy 3:30 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, iza no manameloka kristy jesosy no efa maty eny sady nitsangana tamin'ny matiko io ka mitoetra eo an-tanan-kavanan'andriamanitra ary mifona ho antsika. Iza no hiapanga ny olom-boafidin'andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy, ary amin'izany dia tsy misy intsony fanamelohana ho an'izay ao amin'i kristy jesosy. Jesosy no ilay mpisorona be miandraikitra ny vohitra fialofana ho antsika, arak'izay voalaza ho amin'ny Hebreo toko fahefatra andiny ny efatra ambin'ny folo. Ny anaran'i Jesosy, isika manana mpisorona be lehibe izay lasa namaky ny lanitra dia Jesosy zanak'Andriamanitra. Noho izany dia asaina isika eo amin'ny andiny ny fahaenina ambin'ny folo amin'ny Baiboly dia manao ankiko azy, Hebreo toko fahefatra ihany, asaina isika mba hahatoky anatona ny seza fiandianan'Andriamanitra zay toeram-pahasoavana, eo no ahazontsika famindrapo sy ahitantsika fahasoavana ka hanampian'Andriamanitra antsika amin'ny fotoana ilantsika izany. Io Jesosy mpisorona bentsika io no ilay Jehovah miantoka ny fiarovana antsika koa, toy ny ao amin'ny tanàna mimanda arak'izay nosoratany mpanao salamo faraiky amy telopolo andiny ny roapolo sy raiky amy roapolo. Salamo faraiky amy telopolo andiny ny roapolo sy raiky amy roapolo manao hoe: hanafina izay mialoka aminao ao amin'ny fiafenana eo anatrehinao ianao, mba tsy ho tratry ny tetidratsy ataon'ny olona izy. Hampiery azy ao an-tranonao ianao, mba tsy ho azo ny lela mifanditra izy. Isaorana an'i Jehovah fa nataony mahagaga ny famindrapony tamiko tao amin'ny tanàna mimanda. Tsy manolotra fialovana sy fiarovana ho azy sy ho anao ihany io mpisorona be io, fa amboniny izany satria ny aiky isika fa meloka sy mpanota dia esoriny tsy ho eo amintsika intsony ireo eloka sy ota vitantsika. Toy izao manaraka izao no ilazany ny Baiboly izany ao amin'ny Zakaria toko fahatelo andinyny fahaefatra. Zakaria toko fahatelo andinyny fahaefatra manao hoe: esory aminy ny fitafiny maloto, aroko io izy taminy, indreo efa nisoriko ny elokao. Isaia toko fahaefatra amby efapolo, ilay mpisorona bentsika no miteny eto manao hoe: iza efa nandevona ny fahadisoanao tahaka ny fandevona ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny zavona. Noho izany de hoy izy ao amin'ny teny nampitondrainy ny mpaminany Jeremia manao hoe: de ho tadiavina izay eloky ny Israely fa tsy izy, ary izay fahotany Joda fa tsy izy, arak'izay lazay ny mpanao salamo hitantsika teo aloha ao amin'ny salamo fa raiky amy telopolo andinyny raiky amby roapolo. Dia tena mahagaga tokoa ny famindrapona taony tamintsika tao an-tanàna mimanda, fa izaho sy ianao lay nanota sy meloka ny tady fialofana tao aminy, izay vohitra fialofana ho antsika, dia tonga tsy manantsiny fa nisoriny ny eloka rehetra. Avy amin'i Jehovah izany ka mahagaga io masitsika. Hoy ny mpanao salamo ao amin'ny salamo fahavalo ambin'ny folo amby zato andinyny fahatelo amby roapolo. Toy izao kosa no teny fikasana omena ho anao ao amin'ny Rota toko faharoa andinyny faharoa ambin'ny folo manao hoe: homeny Jehovah Andriamanitry ny Israely valim-piti lehibe any anao, satria avy hialoka eo ambanin'ny elany hianao. Amen. Mandra-piona ho amin'ny manaraka leto.
Feo mirindra imeritsy atosika.
Tsy navelanao irery zay rehetra tianao, na misy azareo sy raha zay mety manjo, fa mindrampo sy fitiavana ikorina mpasoavana, faliny fo raha vo toko ka trizao irao sy hideranao. Ampoai ny fahasoavanao, tena lehibe ny herinao.
Ny herinao tera tsisy fetra no atolotrany foninahitrao anao riray.
Ampoai ny fahasoavanao, tena lehibe ny herinao.
Ny herinao tera tsisy fetra no atolotrany foninahitrao anao riray. You
are listening to Adventist World Radio, the voice of hope.
Kumatuki ao fanifandesinao nyberiko, satrizao de angidy fiaino iady hoay. Tena fity tsy tafetra, mafiorina sy mitoetra, ianao tontolo kore. Ka tsizao hihirao, ankalaza sy hideranao,
hideranao.
Ampoai ny fahasoavanao, tena lehibe ny herinao.
Ny herinao tera tsisy fetra no atolotrany foninahitrao anao riray.
Asa sy tontolo hiainana voakolo, antoky ny fahavelomana re.
Atolotra antsika rehetra ny araba, manasantsika hanaraka hatramin'ny faran'ny fandaharana. Namanao fanja no hanolotra izany ho anao eto, miaraka amin'ny Samy Masinaritiana, iandraikitra ny lafin'ny teknika. Rehefa tafiditra ao tanimbary ompianazy ny trondro, dia mila fikarakarana isan'andro fa tsy avela fotsiny amin'izao na amin'ny fotoana izay tiana hanaovana izany. Mahakasika izay indray ary ny dinidinika aroso anao eto anio, dia mino finaritra tompoko. Isan'andro isika mba hanarahana ny fepetra fiompiana ny trondro an-tanimbary, dia tsy maintsy manamarina ny avon'ny rano eo an-tanimbary ary ampiana izany rano izany arakaraka ny fatra izay ilain'ny vary. Fikojakojana voalohany izany. Ankoatran'izay ihany koa, dia tsy maintsy hamarinina sy diovina ny karakara vy izay fiarovana. Averina indray izany a fa tsy maintsy hamarinina ny ahavon'ny rano. Atao arak'izay ilaina eo amin'ny fampidiran-drano izany nanaovana an'izay. Arakaraka ny fitombonin'ny vary no atao abetsaky ny rano. Ankoatr'izay koa dia hamarinina sy diovina tsara ny karakara vy fiarovana. Tsy maintsy diovina isan'andro izany ireo. Fepetra manaraka dia jerena ary tapenana raha sanatry ka misy mitsika na manary rano ny tahalaka na ny valapari. Tapenana zany raha sanatry ka misy mitsika na manary rano a ny tahalaka na ny valapari mba hiarovana amin'ny fahaverezan-drano tampoka eny amin'ny valapari. Ankoatr'izay ihany koa dia tsy maintsy tapahana ny bozaka eny amin'ny valapariana eny amin'ny tahalaka, tsy avela iroborobo be zany mba hisoroana ireo biby fahavalon'ny trondro izay mety animba ny fiompiantsika. Ary ankoatr'izay dia azaina mihitsy ireny fahavalo ireny toy ny biby vaventy, ny sahona, ny voalavo, ny tangoro, ny fibata sy ny sisa. Ireny izany a tena azaina mihitsy ary vonoana raha vao manakaiky ny tanimbary izay ompiantsika trondro satria andripaka ny trondrontsika izy ireny. Tsy maintsy arovana ny vorona mpiaza ihany koa toy ny vany fotsy sy ny karazany ny tanimbary ompiantsika trondro, ka azontsika ampiasaina indray ny ara ato an-tsipy mba ampitahorana an'ireny karazana vorona mpiaza ireny. Mazoto izany isika manapaka ny bozaka eny amin'ny tahalaka na amin'ny valapari mba tsy erenireny karazana biby fahavalon'ny trondro ireny toy ny voalavo, ny sahona sy ny sisa, eo ihany koa ny fibata. Azaina mihitsy ireny fahavalo ireny, vonoana mihitsy mba tsy andripaka ny trondro raha sanatria ka misy izany. Dia arovana amin'ny vorona mpiaza toy ny vany fotsy sy ny karazany ireny a ny tanimbarintsika. Ny fomba fiarovana moa dia mampiasa ny ara ato an-tsipy mba hampitahorana nyireny karazana vorona mpiaza ireny. Ny fepetra manaraka mba fikojanany tanimbary sy fanaraha-maso ny fiompiana izay ataontsika dia aza vela hidiran'ny biby amamborona izany ny tanimbary, ny gisa, ny kanakana fa manjary ripaka ao ny trondrontsika. Sakanana izany tsy hidiran'izy ireny ny tanimbary ompiana trondro. Ankoatr'izay ihany koa dia arahany maso isan'andro ny fahasalaman'ny trondro, ary isan-kerinandro isika dia tsy maintsy mameno zezika ao amin'ny valanjezika. Atao mitovy amin'ny avon'ny rano amin'ny dobo fereniny trondro izany ny fatrany zezika ao amin'ny valanjezika. Isan-kerinandro no anarahana maso an'izay, avy eo dia avadika ny zezika mba hiparitahan'ireo singa izay mahavelona ao anatin'ny tanimbary. Tsara moa ny manamarika fa masaka tsara ny tanimbarintsika rehefa hita fa maintso tsara ny rano ao an-tanimbary. Amafisina izany fa arovo tsara ny tanimbary izay ompiantsika trondro mba tsy hidiran'ireny vorona an-drano ireny toy ny kanakana sy ny sisa. Sakanana izy tsy hiditra izany. Ankoatr'izay dia arahana maso isan'andro fahasalaman'ny trondrontsika, ary isan-kerinandro dia fenoina ao amin'ny valanjezika, fenoina zezika izany. Atao mitovy amin'ny ahavon'ny rano ao amin'ny dobo fereniny trondro ny avon'ny zezika ao amin'ny valanjezika, ary dia vadibadika ny zezika ao anatin'io valanjezika io isan-kerinandro mba hiparitahan'ireo singa izay mahavelona ao anatin'ny tanimbary. Ary amaranantsika ireo torohevitra mahakasika ny fikojanany tanimbary sy ho fanaraha-maso ny fiompiana trondro izay ataontsika dia amarino sy jereo mandrakariva ny fahalonahany rano, izany hoe rehefa maintso tsara izany ny rano ao anatin'ny tanimbary dia ampy tsara izay ny sakafo voajanahary ho an'ny trondro. Arahana maso tsara izany a izay rano izay. Tombontsoa anankiroa no azontsika rehefa voaraka tsara ny fepetra fiompiana trondro an-tanimbary: ny vary ho vokatra, ny trondro ho vokatra.
Ny nofinofoko tantara nosoratan'ny Fanjaniaina andrenesana ho an'ny Martina sy Fanja. Reraka zany raha matoa, vo maika amin'nysokatra midanadana be zany vavoniko zany, mandrean'izany fofo-tsakafo karakarainao zany. Inona daholo izany soavy a?
vary aminanana sy kitoza reny karakaraiko eto e. Ary efa nezahako mba tsy ho tara mihitsy sao de mitaraina anao namafy eo ndray trabeky no
ietry e. Ka mpiasa tany mody avy any atsavery so avy tsy honoana
fa nga avy ny asa tany fa tsy avy nanaramaso ny kolokolon'ny tanimbary sy ny doby ompiana trondro akory
e. Enao koa mba fomba filaza azy fotsiny iny fa anga moramora aminao no manamarina ny avony rano eny atambara isan'andro zao arak'izay ilay ny vary. Fepetra takina ny fiompiana trondro zany sao ho adiny soavy a.
Fa za nga manamaivana ny asanao fa manitsy ny filazanao azy fotsiny.
Le raha matoty koa le rety tsy mety diso mihitsy a.
Zany ray
aleo aloha isotro rano fa tsy inona indray ty amboarinao ty to rano karoty atao anaty vary aminanana akovy io.
Ee rano karoty saika anamboarako rano hosotroanareo ny ety.
Rano karoty ve no ka ratsy olokeliko mavesa masira
ntsy rano karoty ho ampiako ranom-boasary amamina ny tantely mba hanome herin'ny mpiasa tany mody raha tiany mosotro nay solokely daholo ireo raha ohatra ka tsy
zany ve.
Eno ay e
misaotra rery soavy kely a. Mahafinaritra mihitsy ianao ty ajany ko any aloha ty rano mangatsiako ty fa andrasako io ka.
Eno ay e ka nanahoana tokoa aloha ny asa tany atsahatany
to ny mahazatra re raha matoa vo dio isan'andro ireo karakara viferovana ao an-tanimbary. Efa voarako maso daholo sao ho misy nitsika manary rano tampoka ny valapari salama tsara daholo ny trondro e.
Es tena niovy rabe tsy mila mamerindesina eny andry le manana tsony fefa mahatadidy tsarako.
Mbola misy tsy vitako fa irahantsika roa misalahy e.
Inona indray zany ry be a.
Le fanapahana ny bozaka eny amin'ny varaparisy fanampiana zezika ho andobo e. Efa herinandro rapitso mantsy zao no tokony hamadihana ny zezika ho amin'ny valanjezika.
Ery andro any tontolo ve ianao ny tany ry be de efa mba tsy niaraka ny avavolo tamiko ihany koa fa hoe ndeha hikarakara ny tanimbary ompiana trondro fotsiny de mbola zany avy de ndrasanay e.
Karapitso angery soavy voafeno herinandro ny tokony hamadiana ny zezika sy anampiana azy e. Ary tsy hitanao ny nanjo hoatanyko eo ianao no avavy eo
ny manapaka bozaka koa
enoy aloha e.
Inona ihany e.
Voalohany indrindra
de
saika nidira ny kanakanandry lanto be tao an-tanimbary. Ny ambona any zany a.
Ka maninona raha sady miambona ny manapaka bozaka e de nyroahana lavitry ny tanimbary ny kanakana.
Itre lasa ny tedaviko mihitsy anie lanto be mba hiambona tsara ny vorony e. Tsakeny amin'ny tamimbaritsika tsony nyroako nodo ny vorony.
Orbe a so de niady taman'olona tany ndray.
Niala tsy ny mafy azy izy fa izy koa azahony nitady an'ireny vorony ireny fa tsy hitany.
Ay
tsy voahidiny le toro tsara ho ny vavady de niporitsaka ry zalahy e.
Sotokoa aza hitanao fa ratsy zany de lany ritra tao ny trondro ary ny voropotsy ny sahona ny dangoro ny fibata ny voalavo ireny enye tena anisan'ny fahavalo ny trondro mihitsy tena mila raha maso tsara. Vonoana mihitsy ireny sahona sy voalavo ary fibata ireny raha vo misy fa mahamono antoka.
Ka zay indrindra ngenina voay
fa nisy inona indray ry be a.
Ka hoe ty voropotsy fahavalo ny trondroko
naninne
mba nakaina kely aho a.
Zay indray
de niandranandrana ny jery ny lanitra so ho misy voropotsy manidina miodiody avy any. Kinanjo rena tamasoko renoka teo ara-matoa sady nahazo alokaloka kely mahafapana atonotonony zay so fa tsisy nahita fa tena tsidrata be ny fipopoka ny karavasy ny fimamamama ny ombondry lenesy tateria mpitavaratra andeha odi na maitra ah
tena tsy miova mihitsy ianao ry be a de zay zany ny tsy nahavita ny fanetezana mibozaka be toromaso
enao ko
ary so de efa lany ny voropotsy tao aza ny trondro fa mody adaly eo ti anaoko
tsisy an'izany eo ry soavy a
vitako
trondro be de be reo soavy a
ahoany e
jereo tsara ny anaty bozakany rehefa manapaka azy ianao
fa misy inony
ataovy aza lambo mihitsy reny voalavo reny misahoana fa avalo ny trondro reny ka nimba zavatra
ka efa sady mijery any eny manapaka e
tena vita fo tsara sala amin'izao mihitsy no mety amin'le bozaka amin'izay tsy hisy toerana mitsahany zalahy aza matahotra fa hapiko ianao rehefa vita ny famadiana nyretsy zezika reto e irezy fotsiny
ieno ahy e fa efa nyfenonao tsara moa iovalanjezika io ry be e
aza matahotra ianao fa tena mitovy tsara amin'ny ahavondrano atao midobo firenin'ny trondro mihitsy ny ahavony zezika mbola fepetra rahana fikojakojana ny tambary iompiana trondro zany kara tadidiko tsary e sady isan-kerinandro ihany ange no fanaovana an'izao e tadidiko tsara ka
ieno ahy e fa tena mba maitso tsara kosa aloha le rano a masaka tsara mihitsy zany tanimbary sy dobo zany ary le vary aza ny ery be tena voamariko mihitsy fa maniry tsara
ee midika zany fa ampy tsara ny sakafo voajanahary hoan'ny trondro soavy a
entoko ako
aleo mihitsy ahaloha hipetraka kely
zay indray be
azoko nofo sady raha matory reo karipavavety be ny pilapilaka miakatra vato amin'ny tamimbarytsika to tazako sady ry bezavy ry klody ry fidy manana sy ireo olona hafa mitandahatra hividy trondro ety apotony asaina milahatra miandry ny anjarany ohatra ny atondry le manana riry soavy a
fa iza daholo a zany olona tonotononinao zany ry be so de iteniteny foana eo ny farany fahazamano nofy atoandro ka fa ony
vo nahitantsika ny karakara n'ity tanimbary iompiana trondro ty aro ry zalahy de fa niteny tamiko hoe ikomandy trondro any aminareo zay taka trondro anyireo ka manono nofy ahony mbola tsy miakatra nyvokatra de fa mifandromba kary zalahy fenao vy ahony
ay vare
sady am'izay le manana mihitsy anyenina namafy an'izany fa matetika tsy ampy mihitsy ny komando mihinandry zalareo e
ay ve zay zany nahatonga an'le manana ny vady ny teny tamiko hoe sikiny tsara ny valahana ry soavy rehefa miakatra ny vokatra fa tsy araka ny mpividy nataoko vazivazy
oay iny 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 raha matoa
ory be a itsoraka ao anaty rano ao ty anao e dobo trondro ange efa tsy dobo filomanosany e
mbolisa trako ilomano ahony iny saoana saoana
saoana azy e
kefa hoe atao aza lamboko vonoana ho areny biby reny le raha matoty tsy mijery mihitsy nefa anara mba manapaka bozaka io iny
aizy
ay rato tsara ho amy maso fa be resaka fotsiny iny soavya ilasiny
zary zany sao an'izany re olona
biby hafahafa mihitsy indry soavy a
ay zany e
indray
iriva zany e
eno a
tsy sahoana ny indry be fa raha vikazo tsofony rivotra e.
Tena marina ve?
Ieno a.
Raha vikazo?
Ehe, airato tsara ho aty masonao fa manono fotsiny. Zao lasa nitsiropaka any anaty dobo. Sady matezitra no mahampalahelo. De ahoany ty lena hatrany atapondoka hatrany ampaladitika?
Hitanandro kely a de ody aveoko. Sotra hatramponemoni dobo leto.
Ty mbô hevitrao rahabe.
Enao ko.
Hatram'izay ianao ny dinaina ny orana sahala amin'inona aza tsy naninonako. Andro any ndray no ohatra hatramponemoni dobla. Fetsifetsy ratsy.
Tsara miompitrondro e. Ny vary vokatra, ny trondro fany.
Atreto indray izany alohany androany, masotomanao fampiarana, manome fotoana ianao amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Namanao Elion no tompony andraikitra ny fandaharana.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'n'ity pejy ity
awr feon'ny fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Mitohy ny fandalianantsika ny amin'ny valisoan'ny mpitantana mahatoky. Miaraba sady manasanao aritra tramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Ianarantsika anio ny amin'ny fiainana mandrakizay izay faratampony amin'ny valisoa ho azon'ny mpitantana mahatoky. Asehoan'Andriamanitra ao amin'ny teniny mazavatsara amintsika fa tsy maintsy mifidy sika na fiainana mandrakizay na fahafatesana mandrakizay. Azonao vakina ny Deuteronomy toko fahatelopolo andininy fahasivy ambin'ny folo. Fahafatesana faharoa koa no ilazana io fahafatesana mandrakizay io ary tsisy olona hitsangana avy amin'izany. Ahoana no ilazany reto andininy malaza reto ny amin'izany safidy manoloana antsika izany? Romanina toko fahenina andininy fahatelo amby roapolo. Romanina toko fahenina andininy fahatelo amby roapolo. Fa fahafatesana no tambin'ny ota ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika. Inona koa no ambaran'i Jaona toko fahatelo andininy fahenina ambin'ny folo? Jaona toko fahatelo andininy fahenina ambin'ny folo. Fa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny zanany lahytokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Amin'izao fotoana andalianantsika ny soratra masina izao dia lalana mitondraiza no efa nysafidianao mankany amin'ny fiainana mandrakizay izany ny fanohitra amin'izany sa mbola eo ampieritreretana izay alehanao ianao? Ny zavatra azo antoka dia izao: hain'Andriamanitra tao izay rehetra nampanantenainy, tazoniny hatramin'ny farany ny teny fikasany. Ilayntsika kosa ny manao ny anjarantsika sy ny mahatoky izay nataon'i Jesosy ho antsika. Ny pirofon'ny fandehanantsika eo amin'ny lalan'ny fiainana mandrakizay dia ny finoantsika an'i Jesosy sy ny fitandremantsika ny didin'Andriamanitra. Apokalipsy toko fefatra ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo. Inona moa no asain'i Jesosy ataontsika eo amin'ny Jaona toko fefatra ambin'ny folo andininy voalohany? Ary inona ny fampanantenany eo amin'ny andininy faharoa sy fahatelo? Andeha rahantsika miredina ireo andininy ireo. Jaona toko fefatra ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo: aza malahelo ny fonareo, minoan'Andriamanitra ary minoa ahako. Ao an-trano raiko misy fitoerana maro, raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andehamboatra fitoerana ho anareo aho. Ary raha andehamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izay toerako no hitoeranareo koa. Asain'i Jesosy mino isika, ary ny valisoan'izany finoana izany dia ny andraisany antsika ho any aminy sy ny toerantsika miaraka aminy. Efa ifarana ny fotoana niasan'i Jesosy teto an-tany tamin'izy ny teny ireo teny ireo, nomeny fampahirezana sy fanantenana ny mpanaradia azy. Mbola natao ampahirezana antsika ihany koa ireo tenin'ireo ao anatin'ny fotoatsarotra izay lalovantsika: ho avy indray aho izy ka handray anareo any amiko. fantatsika fa any an-danitra ny fonenany. Dia tonga teto an-tany izy ary niakatra ho any an-danitra indray. Rehefa izany dia nampanantena izy fa hiverina indray ahaka ireo izay mino azy miara-mipetraka aminy any an-danitra. Ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty no antoka ho an'ny iverenany indray. Raha tsy hiverina izy dia inona moa ny ilanan'ny heviny voalohany? Fanatanterahana ny drafitry ny famonjenantsika ny iverenan'ny fanondroany. Ahoana no hanantitra terany Paoliny amin'ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty izay antoky ny fiainana mandrakizay ho antsika? Manasany hoe ara-maky ny Korintianina voalohany toko fahadimbyfolo andininy fafitoambyfolo ka hatramin'ny faharoapolo. Korintianina voalohany toko fahadimbyfolo andininy fafitoambyfolo ka hatramin'ny faharoapolo. Ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny finoanareo, ary mbola ao amin'ny fahotanareo ihany ianareo, dia very koa izay efa nodimandreo amin'i Kristy. Raha amin'izao fiainan'izao ihany no hanantenantsika an'i Kristy dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika. Nefa tsy izany fa efa natsangana tamin'ny maty tokoa Kristy ho santatra izay efa nodimandry. Azo antoka ny drafitry ny famonjena na ny mpilanin'ny fanavotana ataon'Andriamanitra ary atolotra ny olona rehetra izany. Fanomezana tahaka ny fanomezana rehetra koa nefa izany azontsika raisina, azontsika lavina. Saingy raha mandany fiainana mandrakizay ao amin'i Jesosy isika dia mifidy ny hovery mandrakizay. Koa andehary isika ino fiankatohan'i Jesosy mba ho anisan'ireo raisiny hoany aminy rehefa hiverina tsy hoely izy. Izay no mamarina ny fianarantsika androany. Manasanao mbola anaraka ny toy ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.